Fiindcă astăzi este ziua în care bisericile evanghelice baptiste din Republica Moldova postesc și se roagă pentru familii, Uniunea Bisericilor ne-au îndemnat să predicăm la subiectul familia după cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fim cât mai corecți în această privință, trebuie să mergem la început. Pentru că orice lucru despre care vrem să vorbim și vrem să vorbim corect, trebuie să îl găsim în originalul său. Și ceea ce vedem în cuvântul lui Dumnezeu despre familie este că Dumnezeu a creat familia și Dumnezeu a lăsat un model pentru familie și Dumnezeu este Cel care ne lasă instrucțiunile pentru o familie după voia Lui, după placul Lui. În Geneza, capitolul 1, de la versetul 27 până la versetul 31, cunoaștem foarte bine aceste versete, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a făcut pe om, după chipul său l-a făcut, după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis, iată, v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să vă fie hrana voastră. Și versetul 31 spune, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Când Dumnezeu a creat familia, Dumnezeu a creat-o foarte bine, foarte bună. Pentru aceasta există un standard lăsat de Dumnezeu și acest standard este parte bărbătească și parte femeiască. Cu părere de rău, în zilele noastre trebuie să concretizăm și acest lucru, pentru că oamenii s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și deja pretind la căsătorii bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, dar aceasta nu este după planul lui Dumnezeu. Aceasta este o abatere de la planul lui Dumnezeu. O gravă abatere de la planul lui Dumnezeu și aceste abatere, orice abatere de la modelul care l-a lăsat Dumnezeu în cuvântul său cu privire la familie, orice abatere este catastrofală, aduce consecințe grave. În zilele noastre, oamenii au învățat să numească curvia, care iarăși este o distrugere total mare, o distrugere mare și periculoasă pentru familie, o numesc deja concubinaj, nu sună atât de înțepător, curvie sau prea curvie, da? Concubinaj, și parcă ești și tu mai altfel, da, când numești lucrul ăsta așa. Nu, să nu ne înșelăm. Atât homosexualitatea, cât concubinajul, sau orice abatere care o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi cu privire la o formă diferită a familiei cu care o arată Dumnezeu în cuvântul său, este cu consecințe grave pentru acei care vor să întemeieze o astfel de familie. Familia este creată de Dumnezeu și este ideea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care are instrucțiunile pentru familie și dacă vrei să întocmești o familie fericită, trebuie să cauți la Dumnezeu instrucțiunile pentru o familie fericită. De ce avem în zilele noastre familii nefericite? De ce avem atât de multe divorțuri în societate? Peste 50% din căsătorii sunt cu divorțuri. De ce? Pentru că oamenii au lăsat într-o parte modelul dumnezeiesc de familie și au început să își întocmească familiile după standardele lor, după gândirea lor, după ideile lor. Deja au început să numească familia ceva demodat și încearcă să întocmească familii după gândurile lor. Nu, să nu ne înșelăm. Ideea lui Dumnezeu este una perfectă. Familia este concepută de Dumnezeu, a fost creată de Dumnezeu și ea a fost creată, cuvântul lui Dumnezeu spune, foarte bună. Și dacă însuși Dumnezeu, care este perfect, care este desăvârșit, a creat în astfel familia, într-așa un mod familia, cine suntem noi oamenii să ne abatem de la planul lui Dumnezeu? Orice abatere de la planul lui Dumnezeu aduce consecințe grave. Dicționarul explicativ al limbii române definește familia ca o formă socială de bază realizată prin căsătorie. Uitați-vă, prin căsătorie, și dicționarul explicativ spune acest lucru, nu prin concubinaj, concubinajul nu este familie, care unește pe soți, părinți și pe descendenții acestora, copiii necăsătoriți. Dacă am fi să dăm o definiție biblică a familiei, eu aș modifica un pic această definiție din dicționarul explicativ, pentru că Biblia ne prezintă familia ca o formă socială de bază, pentru că familia este celula societății, realizată prin căsătorie, care unește pe bărbat, ca și tată, femeie, ca și mamă, și pe descendenții acestora, copiii necăsătoriți, pentru că dacă se căsătoresc, deja formează familiile lor și ei fac parte din familie, dar deja familia lărgită. Deci este foarte important să înțelegem un lucru, că prin căsătorie, bărbatul și femeia care au hotărât să formeze o familie după voia lui Dumnezeu, sunt uniți prin căsătorie și devin o familie. Și Biblia spune, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei, capitolul 19, versetul 6. Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Prin definiție, familia este o instituție formată pentru toată viața. Dacă am gândi așa, după standardul lui Dumnezeu, atunci aveam mai puține probleme în societate. Dragii mei, nu știu, poate sunt unii oameni care ați trăit tragedia divorțului. Nu vreau să vă condamn în această zi. Nu, vreau să vă spun că divorțul de fapt este o consecință a împetririi inimii omului și este o consecință a păcatului și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru, dar Dumnezeu vă poate binecuvânta și Dumnezeu vă poate ajuta în situația în care vă aflați dumneavoastră și vă poate ajuta, restabili și să vă dea un viitor în situația în care vă aflați. Dumnezeu vă poate da, garanta, ajuta restabilirea dumneavoastră. Dar dacă vorbim de familie ca și o instituție creată de Dumnezeu, ea a fost creată pentru toată viața. Știu că sunt unii care încă nu sunt căsătoriți. Ei, mesajul meu pentru unii este de viitor, pentru că veți forma o familie. Poate unii aveți darul de la Dumnezeu să nu fiți căsătoriți. Și aceasta nu trebuie să o priviți ca o povară sau ca un blestem. Nu, nici de cum, fiecare cu darul lui. Sunt excepții de la acest lucru și spune Apostolul Pavel, unul are darul să se căsătorească, altul are darul să rămână necăsătorit și să se îngrijească de lucrarea lui Dumnezeu. Așa că, nu, nici de cum nu vreau să vă jignesc prin acest mesaj, din contra. Vreau să dăm o definire clară din cuvântul lui Dumnezeu a ce este familia după cuvântul lui Dumnezeu. Și iarăși, poate ați văzut că în definirea familiei sunt și copiii care urmează să fie în urma unirii celor doi, bărbat și femeie. Știu că sunt unii care vă rugați pentru copii și poate nu aveți copii. Nu, nici de cum. Nu vreau să vă simțiți jigniți prin acest mesaj. Dorința voastră este una bună. Ne rugăm pentru cei care nu au copii. Tindem spre aceasta și vă încurajăm să fim alături de voi în rugăciunea voastră către Dumnezeu. Copiii sunt o binecuvântare și Dumnezeu să vă binecuvânteze cu copilași. Dacă vorbim de familie, este corect și normal ca să vorbim despre faptul că în familie atât bărbatul și femeie se unesc ca să devină părinți la un moment dat. Iar părintele are o responsabilitate biblică foarte importantă atunci când vorbim de familie. Și părintele este un tată sau o mamă care au responsabilitatea de a asigura copilului cele necesare vieții, de a-l proteja și de a-l apăra. Deci părintele, când bărbatul, femeia se unesc în căsătorie, se unesc ca să procreeze copiii și să-l protejeze și să-i apere. Când vorbim despre părinte, cuvântul părinte în ebraică provine de la cuvântul horim, care derivă din moreh și înseamnă învățător. De ce vă dau această definiție? Pentru că atunci când vorbim de părinte, trebuie să ținem cont de un lucru foarte important. Părintele este un învățător primar pentru copilul lui. Nu poate școala să învețe ceea ce învață părintele acasă. Nu credeți că îl trimiteți la școală și ați rezolvat toate problemele. Școala o să-l învețe matematică, fizică, școala o să-l învețe geografie, școala o să-l învețe chimie, școala o să-l învețe astronomie, dar școala nu o să-l învețe regula bunului simț. Școala nu o să-i dea 7 ani de acasă. Dacă nu-i dai tu ca și părinte, școala nici atât. A fi om este o artă care o învață copilul de acasă. Deci, dragi părinți, cei care ați format deja familie, cei care veți forma familie, sau cei care aveți chemarea de la Dumnezeu să rămâneți necăsătoriți, aveți posibilitatea să învățați pe alții cu privire la aceasta. Apostolul Pavel era necăsătorit și învăța pe alții despre familie foarte mult. Noi trebuie să vorbim în societatea noastră despre faptul că părinții care s-au unit într-o familie sunt învățătorii primari, primordiali, principali pentru copiii lor. Și ei au responsabilitatea să învețe pe copiilor cei 7 ani de casă, să învețe arta de a trăi, să învețe viața. Și bineînțeles că a trăi și a trăi corect, găsești instrucțiunile pe paginile Sfintelor Scripturi și vom vorbi despre acest lucru mai departe. Părintele este învățătorul cel mai important pe care poate să-l aibă vreodată un copil. Iată de ce este foarte important să înțelegem această responsabilitate. Deci, responsabilitatea biblică a unui părinte este să-și vadă copiii ca o binecuvântare. Psalmul 127:3 spune: iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de el. Cu părere de rău, în societatea noastră, copiii sunt priviți ca o povară. Când mergi la medic cu vestea că soția este însărcinată și mergi cu soția la medic, prima întrebare, chiar la primul copil deja, prima întrebare care ți-o pune medicul spune: îl păstrăm? Îl păstrăm? Dar cum să nu-l păstrăm? Și cred că mamele tinere știu despre ce este vorba. Cum să nu-l păstrăm? De ce întreabă medicii lucrul acesta? Pentru că în conceptul societății noastre și a lumii deja în care trăim, copilul a devenit o povară. Copilul a devenit o povară. Oamenilor le este frică. Cu ce o să-i crească? Cu ce o să-i îmbrace? Cu ce o să-i hrănească? Cum o să-i creștem? Unde o să-i creștem? Și deși societatea noastră trăiește mult mai bine decât trăiesc buneii noștri care creșteau câte 7, 8, 9, 10 copii, mult mai bine trăim. Totuși, acum copiii sunt o povară, priviți ca o povară. Dragii mei, conceptul biblic, ceea ce spune Biblia cu privire la copii, este că copiii sunt o binecuvântare și noi ca și familii creștine avem responsabilitatea, datoria, dacă vreți așa să zicem, să schimbăm concepția oamenilor despre copii, despre familie. Familia, după cuvântul lui Dumnezeu, este o familie care privește copiii ca o binecuvântare, nu-i privește ca un blestem sau o povară. Recent eram o lucrare, așa, o lucrare cu meșterul care a venit să pornească cazanul în clădirea bisericii vestea bună din Streșeni și au venit să pornească cazanul, dacă n-l porneau ei, se pierdea garanția. Și din vorbă în vorbă le-am cadonat o Biblie, au pornit cazanul tot după ce au pornit cazanul. Și vorbind, am ajuns să vorbim despre copii. Nu știu cum a ajuns vorba la copii. Și am zis, copiii sunt o binecuvântare. Și el zice, știți, aveți dreptate. Am 4 copii. Când s-a născut primul, a fost o bucurie. Când s-a născut a doilea, m-a apucat o mare frică. Când trebuia să se nască a doilea, m-a apucat o mare frică, zice. Și stăteam pe gânduri, om necreștin, spune, da? Ei, cum? Poate se crede el creștin, dar nu trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. Dar, zice, am păstrat copilul. Când a apărut a treilea, frica era mai mică. Și s-a născut și a treilea. Știți, a venit și a patrulea. Dacă n-a venit a patrulea, am zis așa, unde mănâncă trei, o să mănânce și patru. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu personal, a ajuns la concluzia că unde mănâncă trei copii, o să mănânce și al patrulea. Și zice, știți, chiar ne descurcăm și mergem înainte. Parcă lucrurile se aranjează. Frica în societatea noastră este mare. Oamenii privesc copiii ca o povară. Concepția lui Dumnezeu, responsabilitatea biblică a familiei după cuvântul lui Dumnezeu este să privească copiii ca o binecuvântare. Și noi suntem chemați să învățăm acest lucru și să vestim acest lucru. Familia biblică își educă copiii având aceleași scopuri și acțiuni. Prorocul Amos în capitolul 3, versetul 3 spune, oare merg doi oameni împreună fără să fie învoiți? Nu pot să formeze o familie cu doi oameni, care bărbat, femeie, care au scopuri diferite în viață și au gândiri diferite în viață și acțiuni diferite în viață. Mai mult ca atât, nu poți educa copiii dacă ai scopuri diferite în viață. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să avem aceeași gândire dacă intrăm într-o familie. Trebuie să avem aceeași viziune, trebuie să avem aceleași principii, trebuie să avem aceleași acțiuni, fapte și copiii noștri vor privi această unitate, o vor învăța și o vor trăi și ei. Deci responsabilitatea biblică a unei familii după cuvântul lui Dumnezeu este să-și educe copiii având aceleași scopuri și acțiuni. Un părinte care a format o familie după concepția lui Dumnezeu va profita de fiecare oportunitate pentru a-și învăța copilul. Cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 6 la 7, spune următorul lucru. 6 la 7. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne învață că familia, după principiile biblice, după căminul ceresc, va profita de fiecare oportunitate pentru a-și învăța copilul conform cuvântului lui Dumnezeu. Ești acasă, folosești anturajul de acasă să-ți înveți copilul conform cuvântului lui Dumnezeu. Ești în călătorie, nu ești scutit de responsabilitatea să-ți înveți copilul. Ești la culcare, îți înveți copilul. Te-ai sculat, îți înveți copilul. Orice situație din viața ta trebuie să fie o circumstanță bună să o vezi ca să-ți înveți copilul conform principiilor cerești. O familie biblică învață cuvântul lui Dumnezeu în orice circumstanță a vieții. Responsabilitatea biblică a unui părinte care a format familia după principiile lui Dumnezeu este de a-și proteja copilul. Autorul cărții către evrei, în capitolul 11, versetul 23, amintește întâmplarea cu Moise și zice, prin credință a fost Moise ascuns 3 luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Și dacă ne aducem aminte de întâmplarea care a fost în timpul robiei babilonice, erau în Egipt. Când erau în Egipt, da, atunci poporul Israel a fost foarte tare asuprit de egipteni și a fost dată porunca să fie omorâți copiii, toți copiii mici. Și iată că Moise a fost ascuns de părinții lui 3 luni de zile ca să nu fie omorât. 3 luni de zile, încălcând porunca împăratului. Și au pus viața ei în pericol ca să îl protejeze. Și apoi știm istorioara cum Moise a ajuns la curtea faraonului, a ajuns să crească în familia faraonului și a ajuns după aceea să fie izbăvitorul lui Israel. Ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Că noi avem responsabilitatea să protejăm copiii. Societatea noastră și-a ieșit din minți pentru că copiii sunt abandonați, lăsați după naștere, chiar și în vie, ați văzut cazul cel născut, l-a lăsat în vie. Nu numai că nu-i protejează, îi abandonează. Nu este așa la creștini. Creștinii nu-și abandonează copiii. Creștinii nu trebuie să-și abandoneze copiii. Noi suntem o societate care ne numim creștină, dar faptele sunt ca a unor păgâni cu păreri de rău. Și noi avem datoria să învățăm pe oameni că noi trebuie să protejăm copiii, noi trebuie să-i protejăm și să învățăm și pe alții cum să facă acest lucru. Părintele biblic îngrijește de nevoile materiale a copilului. Apostolul Pavel, când vorbește bisericii din Corint, se adresează bisericii ca copiilor lui, deși el nu era căsătorit și vorbește foarte mult despre căsătorie. Unii sunt de părere că era văduv, dar nu avem dovezi în această privință, avem niște presupuneri. Totuși, în capitolul 2, în capitolul 12 din 2 Corinteni, el se adresează bisericii din Corint ca copiilor săi și le zice în versetul 14, iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, și iată adevărul, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiilor. Cu părere de rău, trăim vremea când oamenii nu mai pregătesc copiii de viață. Nu mai pregătesc, nu-și mai bat capul ce o să fie, cum o să fie, cum să-i ajutăm, cum să nu-i lăsăm pericolului. Biblia ne învață foarte clar, copiii sunt datori să agonisească pentru... Părinții sunt datori să agonisească pentru copiii lor. Părinții trebuie să-i ajute să formeze o familie. Părinții trebuie să-i ajute să înceapă drumul în viața aceasta. Părinții trebuie să-i ajute când văd că ei devin independenți și formează o familie și undeva în anumite lucruri nu se descurcă. Păi cine sare în ajutor? Părinții. Și îi ajută. Societatea noastră, cu părere de rău, nu mai face acest lucru. Și dacă o face greșit, noi ca și credincioși trebuie să ne îngrijim de nevoile materiale ale copiilor ca și părinți și să învățăm pe ei corect, la rândul lor, să facă acest lucru. Un părinte care a format o familie după cuvântul lui Dumnezeu își va disciplina copilul într-un mod eficient. Și Proverbe, capitolul 29, versetul 17 spune: pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului. Este greu să vorbești de pedeapsă astăzi, pentru că pedeapsa a fost abolită, a fost schimbată, a fost oprită, a fost interzisă chiar în unele state. Și Biblia spune cu nuiaua, îi scoți sufletul copilului din locuința morților. Nu înseamnă că trebuie să-ți omori copilul în bătăi și să nu găsești carne vie pe corpul lui. Nu. Știm noi ce înseamnă nuiaua. Bătrânii, de dacă luau nuiaua, nuiaua doare, dar nu face niciun rău. El era o metodă de pedeapsă pentru copii. Și copiii, când erau bătuți cu nuiaua, nici nu priveau ca o insultă sau ceva. A meritat și i-a tras mama. două nuieli, țin minte și eu că venisem de la Iaz și mama bobocei acasă, flămânzi, și mama întreabă, unde ai fost? Zic, m-am plimblat cu băieții. N-ai fost la Iaz? Nu, dar de aici părul măciucă. Cum nu? Vino încoace și nu iau și dă-i bătaie, da? Și nu m-am supărat pe mama, am meritat-o. Ce să mă supăr pe mama? Așa am fost crescuți oameni educați, așa ne educau părinții, să nu spunem minciuni, să avem grijă de animalele de casă, să fim respectuoși față de oamenii de mai în vârstă și așa mai departe. Mai mult ca atât, disciplina trebuie să fie eficientă. Ce să-ți bați copilul cu teul și să rup teul de el dacă nu lucrează pedeapsa asta, nu lucrează. Pentru fiica noastră, o perioadă de timp, pedeapsa a fost să o lași 3, 4, 5, 10 secunde în camera ei, închizi ușa și imediat erau lacrimi de crocodil acolo și cu pocăință vinea la noi, iartă-mă, scuză-mă, nu mai fac și așa mai departe. Și era pocăință. Nu am mai, o perioadă de timp nu mai lucrat lucrul ăsta, trebuie să o pun în ungher. O puneam în ungher, o lucrat foarte bine această metodă, a stat în ungher, până o prins ea firul și își lua jucării, se juca deja în ungher acolo și au făcut prieteni, ursuleți și așa mai departe. Nu lucra nici aceea. Ei, am găsit noi și nu iau la un moment dat și au fost bine și nu iau o perioadă de timp, dar nici aceea apoi nu mai mergea, pentru că vârsta era schimbătoare, s-a schimbat. Acum pentru ea cea mai mare pedeapsă este să-i spună tatăl ei că tatăl ei s-a dezamăgit în ea, că îi pare rău să vadă că fiica lui așa procedează. Și când aude că l-a întristat pe tatăl ei, este cea mai mare pedeapsă. Imediat vine cu lacrimi în ochi, vine plângând și își cere iertare și la tata, și la mama, și la cine o mai greșit, numai ca să nu-l mai dezamăgească pe tatăl ei. Deci un părinte biblic care a format o familie după cuvântul lui Dumnezeu va disciplina într-un mod eficient pe copiii săi. Familia este formată dintr-un tată și o mamă. Sau potențial tată, potențial mamă, hai să zicem așa. Ce este un tată din punct de vedere biblic? Acel bărbat care se unește cu o femeie cu scopul să procreeze copii, că am văzut că Dumnezeu la început a zis creșteți, înmulțiți-vă, nu putem să scoatem acest scop din scopul familiei și umpleți pământul, a zis. Mai mult ca atât, că a venit și cu darul la întrunirea lor, zice, iată, v-am dat. Și zice tot ce le-a dat el acolo, interesant de unde se trag cadourile la nuntă, încă și Dumnezeu a venit cu cadou când a format prima familie. Ce este un tată? Un tată este un bărbat care a procreat un copil și din greacă cuvântul tată înseamnă pater. Adică cuvântul pentru tată este pater, cel ce hrănește, protejează și susține. Deci un tată, ce face? Vreau să repet, hrănește, protejează, susține. A procrea un copil ca tată înseamnă să accepți responsabilitatea de a-ți conduce și a-ți călăuzi și a-ți proteja copilul, familia. Felul în care un copil îl va percepe pe tatăl său pământesc va influența profund concepția copilului despre Dumnezeu. Nu uitați că Domnul Iisus Hristos ne l-a prezentat pe Dumnezeu cu un nume total diferit de cât l-am cunoscut noi ca omenire până la venirea Domnului Iisus Hristos. Cum l-a prezentat Domnul Iisus? Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci, titlul de tată și ceea cum tu îți trăiești viața ta de tată va reflecta pe Dumnezeu sau trebuie să reflecte pe Dumnezeu. Copilul privind la tatăl pământesc trebuie să vadă ce înseamnă relația cu tatăl ceresc. Și bărbatul trebuie să-l reflecte pe Dumnezeu. Iată de ce este foarte important să înțelegem că tatăl trebuie să dea dovadă de reverență și frică de Dumnezeu. Și Psalmul 112, 1 la 2 spune, lăudați pe Domnul, Ferice de omul care se teme de Domnul. Și când zice se teme de Domnul, are în vedere un respect profund față de Dumnezeu. Un respect profund. Îți este frică să-L jignești pe Dumnezeu. Deci o temere, o frică de Dumnezeu și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Sămânța Lui și copiii Lui, cu alte cuvinte, va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. Deci, un tată trebuie, are datoria să dea dovadă de reverență și de frică față de Dumnezeu. Și astăzi, și astfel copilul va vedea această relație a lui cu Dumnezeu și va înțelege ce relație trebuie să aibă el cu Dumnezeu la rândul său. Ce este un tată care a format familia după cuvântul lui Dumnezeu? Un tată biblic își asumă responsabilitatea divină de a conduce casa. Cu părere de rău, în ultimul timp, mulți bărbați nu vor să-și ia această responsabilitate. Și trăim în vremea când, cum zic rușii, o tătă женщина, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, да. Femeile taie lemni, femeile conduc casa, femeile câștigă bani, femeile, nu mai știu, fac ceea ce trebuie să facă bărbații. De ce? Pentru că noi, ca și bărbați, vorbesc la general, în societatea noastră, am ieșuat într-un anumit mod în această privință. Am ieșuat. Dragilor, noi avem responsabilitatea ca și bărbați să conducem, să ne asumăm responsabilitatea divină de a conduce casa. Și în Geneza 18 cu 19 Dumnezeu vorbește despre Avram și spune, din Avram a ridicat un popor întreg, poporul Israel, și zice, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și case lui după el să țină calea Domnului. Deci el știa foarte bine că Avram conduce casa și conduce întreaga lui familie, va conduce. Făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Deci un tată după modelul biblic, într-o familie, după cuvântul lui Dumnezeu, își va asuma responsabilitatea divină de a conduce casa. De asemenea, într-o familie creștină, după cuvântul lui Dumnezeu, tatăl își va asigura sau va asigura suportul financiar al familiei sale. Și noi cunoaștem lucrul acesta, avem cursuri biblice care ne învață lucrul acesta și Apostolul Pavel, amintiți-vă ce spune în 1 Timotei capitolul 5, versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Și mai rău decât un necredincios. Responsabilitatea unui bărbat într-o familie creștină este să asigure suportul financiar al familiei sale. Și aceasta este parte din rolul unui bărbat. Un tată își va disciplina copiii în dragoste. Și Proverbe 3 cu 12 spune căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Și vreau să accentuez aici cuvântul dragoste. Îl va disciplina în dragoste, cu iubire. Nu îl va bate așa că să facă vânătăi în trupul lui. Nu, îl va disciplina cu dragoste. Nu-l va lăsa fără disciplină și totodată îl va disciplina cu dragoste. Va face lucrul acesta cu afecțiune, cu atenție, foarte atent. Disciplinează copiii în dragoste. Un tată, pe lângă faptul că disciplinează copiii, el îi va mângâia și îi va îndemna să trăiască viața sfântă. În Tesaloniceni, Apostolul Pavel spune, știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Și uitați-vă, cum este un tată cu copiii lui? Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveram să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Ce face un tată biblic într-o familie după cuvântul lui Dumnezeu? sfătuiește, mângâie și adeverește să te porți într-un chip vrednic de Dumnezeu. Nu știu de ce în societatea noastră tatăl se asociază cu ceva foarte sever și nici de cum cu cineva care mângâie. Biblic, tatăl este cineva care te sfătuie, cineva care te mângâie, cineva care te adeverește să te apropii de Dumnezeu. Și noi avem posibilitatea și puterea să fim astfel de tați și să ne ajute Dumnezeu în această privință. După cum am spus, modelul biblic de cămin ceresc este unirea unui bărbat cu o femeie pentru a procrea copiii și ce este o mamă? Ce este o femeie care trebuie să devină mamă din punct de vedere biblic? Deci mama este cea care dă naștere și crește sau procrează un copil și cuvântul ebraic pentru mamă este em și implică legătură a familiei. Foarte interesant. Legătură a familiei. Ce face mama? Unește, leagă. Mama hrănește, protejează și mângâie copiii, este o sursă de binecuvântare pentru copiii ei. Și noi avem și în scrierile poeților moldavi și români, da? Avem multe poezii, scrieri foarte frumoase despre mamă. Și la școală am fost învățați, mama e cea mai scumpă. Și dragostea mamei este ceva care depășește limitele așteptării. Deci mama este sursa binecuvântării. O mamă biblică, mai întâi de toate, dragii mei, mai întâi de toate, se va supune de bună voie conducerii soțului în casa lor. Și când spun se va supune de bună voie, am mai spus și în alte predici care am vorbit, ea nu devine roaba lui, nu. Ea de bună voie, nu trebuie să o supună cineva. Când zice da, când soțul sau viitorul soț cere în căsătorie o femeie și zice vrei să fii soția mea, cu alte cuvinte, întotdeauna femeilor trebuie să sune în mintea voastră, vrei să mi te supui mie pentru toată viața? Și când zici da, ești de acord să te supui soțului pentru toată viața. Și când zici te supui soțului pentru toată viața, înseamnă că el va conduce și tu îl vei ajuta în conducerea aceasta. Îl vei ajuta în conducerea aceasta. Și ea nu este mai prejos de tine, nu. Ea este sub ocrotirea ta. Ea este sub autoritatea ta. Tu răspunzi de ea. Dacă s-a întâmplat ceva rău cu ea, tu răspunzi de ea. Dacă duce foame, tu răspunzi de ea. Dacă duce lipsă, tu răspunzi de ea. Dacă e frig, tu răspunzi de ea. Părinții a crescut-o și ți-au încredințat-o ție. Tu răspunzi de ea. Iată ce înseamnă să fie sub autoritatea ta. Iată ce înseamnă că ea se supune soțului. Responsabilitatea bărbatului este una mare. Și, dragilor soții, nu este o înjosire pentru o femeie să se supună bărbatului. Este un har, o binecuvântare dată de Dumnezeu. Pentru că el va îngriji, trebuie un model ceresc, un model biblic, va îngriji de toate nevoile voastre și va împlini toate nevoile voastre. Iată de ce noi, ca și slujitori, întotdeauna insistăm și spunem căsătoriți-vă în Domnul. Pentru că dacă nu vă căsătoriți în Domnul, atât bărbatul cât și femeia, nu vor forma un cămin ceresc și se vor abate de la planul lui Dumnezeu și vor apărea chin, osândă, probleme, durere, unul nu își va împlini rolul, altul nu își va împlini rolul și nu vor ține minte ce a spus Pavel în epistola către Efeseni. Nevestilor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii. Mama va arata respect față de soț și în prezența copiilor, că dacă văd că mama se supune tatălui și copiii se vor supune tatălui, nu-i așa? Dar dacă mama desconsideră pe tata, și copiii vor desconsidera pe tata. Și Apostolul Pavel zice încolo, fiecare dintre voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat, să-l respecte pe bărbat, să arate respect față de bărbat. În traducerea actualizată spune așa: în practică, fiecare dintre voi să-și iubească soția așa cum se iubește pe sine însuși, iar soția, uitați-vă cum a tradus traducerea nouă actualizată, să demonstreze prin fapte că acceptă autoritatea care i-a fost dată soțului ei. Nu doar prin vorbe să zică, da, mă supun, dar de aici, las că vii tu acasă să mănânci borșoreșe sau... Las că ne-ai zis tu nici, ne-ai zis, dar eu am să-ți arăt eu ție. Dacă pun peste el ca într-o parte, să știi că mai ghinim, duci și dormi în sală. Demonstrează prin fapte că accepți autoritatea soțului cu care ai hotărât să te căsătorești. O mamă iubește necondiționat soțul și copiii. Și uitați-vă ce spune Apostolul Pavel, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de dată la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. O mamă care a format un cămin ceresc, da, împreună cu un bărbat, uniți prin căsătorie, va iubi bărbatul și copiii și acest lucru se învață, acest lucru trebuie învățat și femeile mai în vârstă trebuie să învețe pe femeile mai tinere. Îmi pare rău, cu părere de rău, multe femei în vârstă în ziua de azi, nu creștine, nu în biserică, hai să zicem așa, că îmi place să cred acest lucru, nu în biserică, femeile în vârstă învață pe cele tinere lucruri greșite. Și spune, dar ce el trebuie să vorbească așa? Dar de ce tu trebuie să faci așa? Dar ia arată și tu cine-i, ce înseamnă să fii tu femeie, da? Nu, bate și tu cu tigaia masă și arată-i cine poate, cine nu poate și așa mai departe, da? Nu, femeile biblice nu fac așa, ci își iubesc bărbații și copiii. O mamă, după modelul ceresc, se îngrijește de împlinirea nevoilor familiei ei. Și spune Proverbe 31 că ea se scoală când este încă noaptea și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Accentul ce vreau să-l pun din acest text este faptul că ea vede nevoia și o împlinește în familia ei. Vede nevoile copiilor, bărbatului, vede nevoile în familie și le împlinește, ea intervine ca să le împlinească. Și o mamă, după modelul biblic, are o credință evidentă în Hristos. Domnul Iisus este Domnul ei. În Matei 15:28, evanghelistul relatează despre o femeie care avea o fiică bolnavă. Și ea s-a apropiat de Iisus, a cerut ca să fie vindecată fiica ei și a zis, după ce a auzit ce a zis femeia aceea, a zis, o femeie, mare ți este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Ce vreau să spun aici, da? Încă era perioada în Vechiului Testament, dar acea femeie a crezut în Domnul Iisus Hristos. Acea femeie a crezut în Domnul Iisus Hristos și l-a acceptat, a crezut că El este Fiul lui Dumnezeu. Și credința ei a fost recunoscută de însuși Domnul Iisus. Și a zis, mare este credința ta. O femeie biblică care a format un cămin după modelul ceresc, îl va avea pe Domnul Iisus ca Domnul ei. Nevoile ei îl va aduce în fața lui Hristos, va cere de la Hristos, va mijloci în fața lui, se va supune lui și va trăi în ascultare de el. Dragilor, familia este atacată tot mai mult. Familiile se distrug. Oamenii au uitat ce înseamnă o familie după căminul ceresc. Au abandonat cuvântul lui Dumnezeu și nu trăiesc după instrucțiunile lăsate de cuvântul lui Dumnezeu. Și familia necesită tot mai multă rugăciune, reabilitare, primind învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu și cred că este necesar să vorbim mult mai mult pe acest subiect atât de important.